Европа Birliği, Евросоюза вардык, Европарламентте ойордагы депутатлар менен дууштук. Оңондон депутатлар менен билерек кетсек эле орка десек, алар мондон айттылар, Түркмөнстан эч бир реакция билдирген жок, сиздин келмегиңиз эстелген жок. Шуң үчүн катуу кооптуулар бу маселени коюп отурган эделдилер, биз анын шоңу ойнонгөлү болдук.
Бу 2007-жылкы жылда болгон вака, эмеби?
Ооба, бу 2007-жылкы жылда болгон вака. Шубер Мугамедов биринчи кезекте болгон вака.
Ондон ikinci gedek nähil bolsa, ikinci gedek so bilmeýänne ýa-da awadany bolan partlamalar bilen baglykda Berdimuhammedowyň nähilleri başgaça sözleri aýdanlygy eşdirildi. Bu nähil boldy? Şu arada anygrak maglumat berseňiz, sebäbi ondan ýar köp wagt geçdi, köp saatlar ütgödi, köp adamam bolan zatlardan habarsyz galdy.
Ого, ikinji redaksiýalananna, sonra maňa bir tanış diplomat adyny aýtmazlyk şerti bilen aýtdy. Men näde şo Berdimuhammedowyň ýygnyna gatnaşdym. Şo ýerde saýlaw barady gürrüň boldy. Şonda biz açyk saýlaw geçirjek, opozisiýada gatnaşy biler diýip, "Kiňem familiýaňy tutdy" diýdi. Şoň üçin, "Ha, men saňa aýtýan, özüňiz çeredim, nähili ýagdaýyňyz bar bolsa, gatnaşy bilýän bolsaňyz" diýip, şoň ýaly habar ýetirdi. Ýönen, "Ha, men özüm eşdim, saňa aýtýan" diýdi. Onda men o habary eşdimden soň ýene Orazow habar etdim. Gelýdim hany maslahatdaşaly, näşuly ýaly habar dedim. Onun Orazow ýene bena geldi, ýerde maslahatlaşdyk, bir hat taýynladyk. Biz Berdimuhammedowyň ha opozisiýa gatnaşyp biler diýipdir. Biz barmagyny taýyn. Ýöne menem Orazowym 2002-nji ýylyň noýabr wakasy bilen bagly. Ikimiz hem ömürlük türme tutsağına hüküm edilen şoň üçin ya şo kararı ayırsınlar, bizi günahkar dahil etsinler, ya bolmasa da biz tayin kararsız süydü, halkara süydü, şo meselelerini seyredir yali, yüzlerini, Türkmenistan'a yüzlensin, şo yerde, şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse, biz boyun eğiyiz, günahkar dahil etsinler, na şo kararın esasında biz Türkmenistan'a barmağını tayin. Yoksa o karar yüzüne kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'a bizi görmeyi, o da nefe uğra daymalı. Onun için son yalda şartları yazıp veya de Vena'da ilki bile namen telefon ettim ilçhana. Nasılor yalı yazdayı, biz tayin barmağına, son için nasıl yalım şart var, hatam size koğuşuraya sizim. O dedi, ben o meseleden havarım yok, ben aşıvatlı havarlaşayım, ondan sonra ben size havar ederim dedi. Şeydip,
siz Türkmenistan'ın Avustralya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo, ovo. Ben görsemem, ön familiyama isteler de Ruhşat, de Turkkan'ı koyardılar. Yöne bu sefer koymadılar, dinlediler. Yankay Şimyali yok, bizim o meseleden havarımız yok dediler. Ondan bu hati, ben diğer itaşa poşta, müstibilin ilçhana uğrattım. Yöne, sondan son, havartistanım olmadı. Sesinem olmadı, ne Türkmenistan taraftan, ne ilçhane taraftan, çok ünlenem kaldı. İnha, Berdimuhammedowyň bize gelin saylawa gatnaşyň diýenin sözümün soňy.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow. Hudaýberdi aga 15 ýyl öň olorky ömürlik prezident Sapar Muratniýow ýogulanyna inçesigem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi käbir adamlarda. Şol sanly size de görnüşüne göre bu dogry ýatlap bilersmi? Bu näme ýyl bolupdy?
Ulyň şu dekabrda dogrudy şunlar bir mümkinçilik döredi da söwür ýanky Türkmenistan dogry ýoly düşülýärli adamlar adam ýaly ýaşap başlary ýalda. Şoň üçin opozisiýa bolup şoň ýanky ýöne başyna seret durman şoň gatnaşyp bizden elini etecek olduk da oğul. Şu saylama da katlaşacak olduk oğul. Saylama da yemeceğimizin borunup durdu da. Son için nasıl yurtlarımızın doğuştuk zahat ettik diyene bolmadı da bolmadı oğul.
Şu vaat edin vatan cemiyetçilik tiyatı hareketini çıkış ediyadim etti vatan. Nur Muhammed Hanan'ın bosunlukta dörödülen Respublikan Partiyasının adından çıkışlar ediliyadi. İkinci taraftan şöyle orada yadınızda olsa Türkmenistan'ın hem bir pozitif işaret deneyali bir rahat görünü ýa-da estirli so Türkmen häkimiýetiniň başyndaky adamlaryň käwiriniň eger meýilleri bolsa oppozisiýa hataplaýan adamlar hem saýlawa gatnaşyp biler diýen ýaly beýan edenligi estirli. Şu arada näme aýdyp biljek? Şu ýagdaýda şu so Aşgabada gitmek synansyna çekledim ya. Başga bir sebäpler gördüňmi bu ýerde? Başga bir reallyklar gördüňmi şolga?
Esas sebäbi ýagdaýda aýdym ýalda. Şunlary ýagdaý döreniňsoň da ýagdaý döreniňsoň. Biz öňe ýoldaşyny tanqidet garaçyp bizimki näme dogry bolat diýip düşündük da. O şoň üçin çok bir şoň ähliýeti bolandy da şo ýanky ýurdu kömegdere halky kömegdere ýaly taýlawa gatnaşyp ýeňip ýurdu aýosyny galdyrmany mümkinçilik döreçekdik da. Ýöne ol görýäňiz mi? Öýde niýe alşyklyň Berdi Muhammedow'un yollaşının bir tapağı değil, ne mi dedi? Şu Berdi Muhammedow'un getirenlerin siyaseti branş kuyutuya önküden ne mi dedi? O yalın uğurluğun. Yasama eğer de Niyazov kufırdatsa hem vesciyonlar ay gelmese bulurdu onlar derdi. Yani her yeri mümkünçülük gözler şu apozisyon şu sayılığın yanına varma ziyaret ettiler de.
İnniş olursa öz sözleriyle sizin sayılığı katınası bilecektiğinizi bir taraftan aittiler. İkinci taraftan sizin yolunuzu yaptılar, şöyle mi?
Hawa.
O näme hil boldy? Şo siz näme Şwetsiýadan Kiýewe bardyňyz. Şondan soň näme boldy? Şondan soň näme boldy? Siz näme hili habar aldyňyz?
Bu näme şo ýerde Kiýewde ýunusda maslahat etdik şo programamyz barady. Şo näme hili iş geçirjek, näme hili näme diljek. Hemme şo barady. Ýatan ýere ýakda Aleksandr Dmitriç Dadonow, Nur Muhammed Hanamow, men şo bir oturup maslahat edip hemme taraplaryň öz işçiligi işlerimizi maslahatlaşdyk da.
Hudaý berdi, anygyrak aýtsaňyz, siz şo Kiýewe baran Ondan soň Aşgabada gitmek meselesi nähili goý bolsun edildi ýa-da nähili başa barman garly. Aşgabada gitmek planyňyň ýetkemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyor musun? Bizim bu kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bu ezen işimizi de şu yankı halkarı tertip düzgün oyuncu çekoliyiz da. O halkarı bromologla depleşende, o şu duşunda hem bizim şu apoziyeti bulmasa saylav geçmez tokmaslarında değildiler de. Sonra nındırdılar. O yöne sizi çiğli bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yöne ol yankı doğru yol yankı kıyıftını doğru uçmanı da başka da yolunu öğretmeni mümkünçülük var yöne yankı Aydana yerde şu bizim kemçiligimiz şu halkara tertip düzgün bilen bolca çoğum şu halkara kurumlar bilen işleşecek ana şu şeydi o mosa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedow ýylgyderli häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimiziň diýýärdiňiz. Adatlyň ýaşyl siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen Devlet Habarbarlygy 11-nji fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerini garaljakdygyny Bu meselelerin yoğurdun bundan öyleyakta güllev etmeğini öpçün edecektiğini kabar verdi. Eysem yasıl siyasatçılar Türkmenistan'ına nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışar. Bu sonra bu Hudaý berdi, oraza verdik.
Yoğar, niyasın doğumluşa, niyas köprüsünde aidiyatta niyas. Ay, bolye bizim aylıklarımız pes yönül. Yine biz bir topada yenilikler dörettik adamları, yine bir topada adamı dörttuğuz deyip de. Onu yatırdılar da. Yöne, eğer de onları yatırıyan olsam 10 sen. İn olması şu karlılara, köp çağınlara, invalidlere, hem taraflarında bir seyret kömü etmeler mi? Şunlar yaşamanın mümkünçülüğü olur yani. O zattır yok. Eğer de adamlar düşünseler de şu yağdayı şöyde olmasa şöyle bir yol var deseler. Şöyle ne edip şu yağdaydan bir çıkanga olur deyip de. Ama şu an esasında benim fikrimce çıkanga tapsa olur. Yoğurdun bandırsa olur. Yani eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol var demesek olayın siyahatta misat olmaz mı?
Siz onunla şu mesele adamlarda yakın halkta deyip fikir ediyorsunuz da hükümette derli.
Ova. Hükümet diyen Türkmenistan'da formal. Hükümet, hakiki hükümet Türkmenistan'da yok. O şun için indi hemmede düşünüklü oldu da, düşünüklü oldu. Şun için, eğer de şunu düşünüp, şunu karşı bir yoluna tapıp, şundan bir çıkanla tapılmasa da Türkmenistan'da, o hiç vakti sahip olmaz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 2021 ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy UNESCO dutar ýasamak senetçiligini dutarda saz çalmak we bagyşçylyk sunuwatyna adymladyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň görnekli nuskalarynyň sanyny goşdy. Dutar türkmen halk aýdymlaryny aýtmak üçin esasy saz guraly bolup durýar. Bagyşlar dutar bilen halk aýdymy ýerine ýetirenlerini köpden çykjak saz guralyny hem ulanýarlar. Adymlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanyny has edil türkmenleriň halyçylyk senedi. Türkmenleriň arasyna giň meşhurlygy ýa bolan Göroglu şahadetsany, aýdym aýtmagyň we tans etmegiň güýçlüpdi milli sunugat hem giýrizildi. Dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany türkmen medeniýetiniň we sunugatynyň UNESCO-nyň maddi däl medeni miras sanyna girilen ugurlaryna gönükdirilýär. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi harly gatnaşdy. Hudaýberdi, dutar ýasamak senetçiligi dutarda saz çalmak we bagyşçylyk sunugaty bilişimi ýaly geçen ýylyň dekabrynda UNESCO-nyň sanyna goşuldy. Bu gepleşigimizde dutar we bagyşçylyk ýaly türkmen sunugatyna mahsus ugurlar barada söhbet edýäris. Bu töhbetdeşligi dutarda saz çalmakda we bagyşçylykda iň görnükli türkmen sunugaty işgärlerini sunugat wekillerini ýatlap gürrüňe başlaýaly.
Şu yerde mesele dutar varada gozgolon son baş planı dutar duran için dutar varada gurrun etsek kıcaktan yumurtuyu. Dutar varada bize gelip yetin mağlumatlarda in bir ezber görnüklü adam Cibbar Han Sehet hasav ediliye. Cibbar Han Sehet'e son kuyu Türkmenistan barıştır olundan son Türkmenistan'ın halk bağışçısı diyilen hormatlı ad derli, onun öz yaşan dövrünü, hatta o yok olanın sonu, onun kadri bilinmedi. Şununla birlikte Türkmenistan'ın radyosunun fondunda Cebbar Han Sehet'in çalın sazlarından bir neçe bölükler var. Yani ehli sazı değil. Ne şol Cebbar Han Sehet'in dutarı erkedişi katı ütköş kolptur. Onun dutar saylayışım ütköş kolptur. Kedre çenlem şol Cebbar'ın dutarı dip aydiyalar. Şol dövürde aşıvatta türlü so dip bir usta var eken. Kol türlü farı değil. Onu türlü usta diyalar. Şol İn ezler dutar çeken, Cebbar Han Sehet türlü sahanın elinden çıkan dutar çalıyar eken. Cebbar Han Sehet dutarın uvadını saygırmakta gati güçlü, gati bir ezver adım eken. Şunlen birlikte Mulla Ağa'nın dutar var. Mulla Ağa dutar çalınına anırsınına bir güvürdü var, bir ses var. O ses kendin bir mikrofonu düşüvüm duranok. Yöne anırdaki gümürde eştiliye. Men Turla Ağa'nın çoğuluğu anını seyittim. Şol sır varı da sordum. Näme üçin Mulla Ağa'nın dutarını şol goşmaçı uvaz bardı, belik adamlarda yok dedim. Şonu anını seyit, ol dutarın görünüşü bilen bağlı dedi. Ayrıtıyla dutarın kapı bilen bağlı dedi. Tede yasalan dutarlarda şolur yani ütköş uvaz yok. Yönü Türkmenistan karışsız olundan son dutarın, dutar yasamak senedinin bağıtı işledi, yani bağıtı getirdi. Dutar ustaları kötüldü. Dutar satıya çıkıp başladı. Dutar bir halkın gündelik durmuşunu övürüldü. Hem şunu bulun ünlü yukarılındı.
Dutar haçın bu niye hili şerttirde oylanıp tapıldı? Meselen kabir rivayetlerde dutarı dört haliflerden Ali'nin atbakır deyilen Babağa Muratta adamı oylap tapıptır deyilen beylik çeşmelerde başka malumutlar var. Uman tarih fakt yoktur belki. Yani dutarın dörüyüşü tarihi hayt dövülürü kapat geliyor.
Bizde bir boy alim var. Şahım Gullayev diyalar, ol hazır Kazakistan'da yaşayan profesör sunuvat uğrunun, sunuvatı övrünüş ilimlerinin doktoru. Şunun Milli miras diyen sonki işi var, ilmi işi. Şol işte görkezülüşünü göre katı irki dövürlerin tarihi salgı veriliye. Şunla birlikte Şahım Gullayev, Profesör Uspenski'nin sözünü esaslanıya, Uspenski, Türkmen dutari Elinizm medeniyetinden gelip çıkıptır diye. Yani Gresya'dan özbaş alıptır diye. Şol hakikata layık gelmek mümkün. Gresya'da arfa katı güçlü olptur kadim zamanda. Arfa saz gurolu da bizim bilişimiz yali kirişli saz gurol, yani barmak bilen kakılıp çalınyan kirişli saz gurolun hatarını veriyor. Belki bir şunun görünüşü olmak mümkün. Muman Elinizm medeniyeti. Te bizim asırımızın başına çenli, hem bizim asırımızın başına ören güçlü olptur. Belki de şeyledir. Belki de bizim komşumuz Hindistan var. Hindistan'ın da medeniyet adımladım ösüşü. Katı irki dövürdüm gaydiye olurdu. Tambura diyen saat kuralı var. Tambura. Şol bizim tamdıra diyen sözümüzü mengzeş ikinci denim. Ol kırışlı saat kuralı. Edil dutariyalı. Yine şolar ýaly meňzeşlikler bar, şoň bilen birlikde hut dutaryň özi, meselem täjiklerde de bar, täjikler meňe dutar diýerler. Ol özüklerde de bar, özükler meňe dutar diýer. Türkmenler hem dutar hem tamdyra diýer. Şoň bilen birlikde meniň pikirimçe, meniň okan çeşmelerime laýyklykda dutaryň gelip çykyşy ýa-da Gresiýa bilen baglanyşykly, Ellenizm medeniýeti bilen ýa-da Hindi medeniýeti bilen baglanyşykly. Ýöne 4 çaryarlar onun arasında da Ali'nin atla karbolun gammar bilen bağlanışı bağırdır öydümok. Yönü elbette Arap medeniyetinde gitarı saz kuralı öngden bolptur. Yani olurda da tarlı saz kuralları bağır. Yönü onu getiren bağlı gammar deysek ol halis ruvayet bolya. Ol ruvayeti mengveş. Şun üçinim, eger ılmı çeşmeleri salgalanmal bolsak, onu Profesör Şahım Gullayf'ın meden miras deyen işine görközülüşünü, hem şol hindi medeniyetine esaslanmal bolya.
Dövruvab dünyada tədi aydım saz tilsimleri, saz uraları meşgurluk kazanya, estrad aydımlar dinlenya. Dutarda saz çalmak ve bağışçılık yali, milli medeniyeti mahsus uğurları Türkmenlerin arasına gelecekti. Itip gitmek hop avanyam sizin pikirinizçe?
Elbette gurrunsuz avanya sebebi men bundan bir neçe yıl öň Germaniýada ýaşaýan aslı Sowet Soýuzundan bolan bir alim bilen gürleşdim. Sunuwaty öwrenýän bilen şol biziň halklarymyzyň türki halklaryň aýratynam türkmenleriň, gazakların, şeýleken gyrgyzlaryň medeniýeti bilen tanış eken, şonuň sözüne görä çarwa halklaryň medeniýeti çalt ütgeýe hem çalt ýok bolup gidýär. Şoňlen birlikde türkmen halkynyň dutar saz guralyny, bizet saz guralyny beýleki saz sunugatyny öwrenýärler, çarwa halkynyň medeniýeti diýip garaýarlar. Çarwa halkynyň medeniýeti de beýle bir ösüp bilmeýär, kämilleşip bilmeýär. Şonuň üçin hem hakykatdan hem oňa ýetip gitmek howpunyň awanyan bolmagy gaty mümkin. Ikinji bir tarapdan, biziň öňki Sowetler döwründe bir näçe kompozitorlarymyz bardy, gaty güýçli dünýä çykyp bilen kompozitorlarymyz bardy. Meselem Gül Muhadif, Çar Nurymow, ýaly kompozitorlar bardy. Murhal Mammedow bardy. Şolar dutary dünya medeniyeti bilen şunki medeniyet bilen utgoşturmak meselesini bir neçe işler ettiler. Yani ol iş az. Ayrıca kompozitor Gül Muhadov'un Menim Vatanım diyen bir simfoniki poeması var. Ören ulu iş, ol öz devrini devlet bayrağına da münasip bollu. Şol sağın arasında, yani Menim Vatanım diyen sağın arasında bire laleler geliyor. Lale, kıyızların lale kakış uvadı geliyor. İkinciden hem dutar geliyor. Tapkırlayın, tapkırlayın dutarın uvadı geliyor. Şunla birlikte Gül Muhadov'un sonku bir işi var. Mahtumulu arada poema yazdı. Sağ poemasını. Şol Mahtumulu arada poemasında da dutarın uvadı bir näçe gelet geliyor. Ne şoňlan birlikde Nurhal Mammedow'un yürütü fortepiano sazı va dutarın uvadı diye. Ol Nurhal Mammedow'un diplom işi bolly. Şol piyanino sazında da dutarın uvadı var. Onu da Mulla Ağa'nın dutarının bir anırsı gurdep duran dutarın uvadı var. Yine Şoloryalı kompozitorlar tarafından dutarın uvadı kezirki zaman sunuotuna getirilmese, yani kezirki zaman görünüşüne geçirilmese hakikattan ol gadimi sunuotun yetikmesi mümkün.
Dutar yasamak senetçiliğinin dutarda saz çalmak ve bağışçılık sunuotunun UNESCO'nun maddeden medeni miras sanuna girdilmek için 390 teore Türkmenistanlı 2019 yılın Mart-Fevral aylarına UNESCO idarasına razıçılık verip hati veriptirler. Bu resmi namı BMG idarasının saytına çap edildi. Siz Türkmen'sin otunun önünden eleyen bir uğrunun halkara sanavı girdirmeğine nehili karayanız?
UNESCO tarafından hatalı alınmağını men kutlayan bir katı gozat. Onut başlangıç. Sebebi dünya cemiyetçiliğine onu olun ünüs artıya. Yönü onu bir ulu üstünlük hükmünü davarlandırmanın gereği yok mu kadiyen. Ol edil bir dünyadaki itibariyen medeniyeti UNESCO'nun hasabı almağı, UNESCO'nun korumağı. Ol dünya cemiyetçiliğinin ünüsünü şol uğru cemliğe. Yönü onu bir ayrıtın üstünlük hükmünü vasf etmek ya da bir onu götürülemek böyle bir yerlikli değil hatap ediyen. Meni görde deniştirme yok mu naysam? Meselim hedir Rus saz kuralı var balalayka diyalar. Şun balalaykanın mümkünçülüğü dutardan artık değil. Yönü balalayka çalıp dünya çıkıp bilen ustalar var. Yani balalayka'nın konsertleri oluyor. Mesela Fransiyalı dünyanın bir meden ocaklarını Rus sazanlıları balalayka çalıp bütün halkın önüne çıkıp balalayka'nın mümkünçülüğünü, şunun gücünü, şunun kuvvetini tomoşaçılara görküyor. Edil şolar yani dutarçı yok bizde. Şunlarla dutar çalıp bir dünyanı hayran kaldırayan adam yok. Şimdi ben iki tane misal yüzünü ismiyle yaşıyordu. Oğul bilen Anne Seyit bu aradaydığımızda. Anne Seyit 90'cı yılların başlarında Japonya'da kurulan dünya halklarının folklor aydınsar konsertine çıkış etti. O şol konsertin başlanışı Anne Seyit'in Burnaşak diyen sadı bilen ne gören Burnaşak olsa gerek. Hakiki adının burunlar aşık olmalı da önkü geçenler aşık diyen manada geliyor. Şol sadı bilen başlanıyordu. Katı umut çalıyordu Anne Seyit şol sadı. Biz şundan sonra Anne Seyit'ten tomoşaçılar var da sorduk. Japonyalı dinleyiciler, Japonya bir medeniyet taydan üsün millet. Şolar senin şu çalayan sadına ne hili seyrettiler, onu ne hili kabul ettiler deyip. Sonra Anne Seyit, Japonların hakikaten İslamlık medeniyete, ulus harpı uyanlığını, hormatlılığını, İslamlık medeniyeti de bir ödare gurrun etmeyen, pışırda manya beylek etmeyen, dinlet bileyenliğini, bir medeniyet bilen şunu kabul ediyenliğini gurrun verdi. Onun artık bir teatiri men görmedim deydi. İkinci bir şayet olunradım. Men Paris'de Dünya Dilleri İnstitutu'nu Martimulyu'nun yübileyine bağışlanan bir konserte katmıştım. Şol yerde de Türkmenistan'dan gelen 3 yaş yigit çıkış ettiler. Olur dutar çaldılar. Bıcağım vardı şol yerde aydımım aittiler. Ulu zal dünya halklarının dillerini öğrenen studentler, dünya halklarının dillerini öğrenen muallimler, profesörler otur, dürlü halklardan olan tomoşaçılar var. Ne şolarının arasında bir 3-4 tane Türkmenim otur. Elbette Türkmenin sayını ona yeten yok, o köp adamların arasında. Şol konsert oturundan sonra ben köpçülüğün şunu olan reaksiyasını bilmek istedim. Ne hili gariyalar olur Türkmen aydınlarına. Sağda ne ahil karayalar, dutarı ne ahil karayalar. Şol köplüğün esası gıdıklanan zadı bizim bağışlarımızın eginliyeti kırmızı don bilen kellesine başına geyen silkme tilpe oldu. Dutar bulmadı. Yani benim açacak olayanım dutarı yine şeyle yollar bilen dünya çıkarmak gerek. Dünyayı dutar bilen hayran kaldırmak gerek. Yine şol yağdaydı. Dutar öz hakiki avreyine iyi olup biler. Yönü Türkmenistan'ın akıyadır ki edilişi alı. Ama UNESCO'da hatavalını şeyle bizim büyük üstünlüğümüz deyip yurdun öz içinde aydının ol yeterlik değil. Şol saz kuralının dünya çıkması gerek. Eğer de şeyle sazın ne olsa ol dünya çıkıp biler. Sebebi dünyada her hili sazınlılar var. Olur bütün dünyanın aylanıp üvesini otuyla tomoşuçu da tapya, şunu dinleyeceğim tapya, şunu dinleyeceği getirmeyi de başarıya. Ben Türkmen dutarınlanım, Türkmen dutarını çalayanlardanım. Kut yine şolur yani yemişe karışıyan.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşuyan çağ koş tak bolun.